Surja El Kafirun, e zbritur në Mekë, ajete 6.
Bismillahirrahmanirrahim.
Me emrin e Allahut Mëshiruesit Mëshirbërësit.
Qul ja ejuhel kafirun.
Thuaj, o ju pabesimtarë.
La a'budu ma ta'budun.
Unë nuk adhuroj atë që ju adhuroni.
Wa la antum abidun ma a'bud.
As ju nuk jeni adhurues të atij që unë e adhuroj.
Wa la ana abidun ma abadtum.
Dhe unë kur nuk do të jem adhurues i asaj që ju adhuroni.
Wa la antum abidun ma a'bud.
Por edhe ju nuk do të jeni adhurues të atij që unë adhuroj.
Lakum dinukum waliyadin.
Ju keni fenë tuaj e unë kam fenë time.